Bişkek Tertemeng saat 9 yarım. Efirde Azattık Radyosu. Саламатсыздар, кадырман угармандар, Азаттык эртемеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 23 ноябрь, шаршемби, микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевке импичмент жарыялоо жол жобосун баштоону сунуштады.
Президент өзүнө ыйгарылган арбитрдик калыстык милдетинен тайып бир саясий күчкө жан тартып, анан эң негизгиси өзү жана анын айланасындагылар конституциялык компетенциясынын чегинен чыгып мамлекеттик иштерге аралаша баштады.
Өзбекстанда диний экстремизмге айыпталып издөөгө алынгандардын саны 40 000 болушу ыктымал экени маалым болду.
Издөөгө алынгандардын айтымында тизмедеги адам колго түшсө сөзсүз камалат жана кечирим берилбейт.
Алдыдагы жарым саатта мындан башка конституцияга же болбосо президентке импичмент жарыялоонун жол жобосу кандай болот, бул тууралуу эксперттен дагы оюн билмекчибиз жана ошондой эле гезит беттериндеги акыркы маалыматтарды дагы бирге алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов Балтамбаевке импичмент жарыялоо демилгесин кезектеги шоу деп атады. Анын Азаттык радиосуна билдиришинче, соңку саясий окуялардан улам бир катар саясатчылардын президентке импичмент жарыялоо тууралуу сунушуна негиз жок, ал ошондой эле белизден келген документтерди иликтөөгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды.
Мындай бир маанилүү жагдайды эскерте кетет элем да. Бардык болуп атканчу ушул депутаттардын жогорку кеңештеги билдирүүлөрүнөн кийинен жаралган. Дал ошол депутаттар өздөрүнүн үч кесиптешин, мындайча айтканда ошол үч депутаттын мыйзамга каршы аракеттери үчүн айыпташкан. Мына ошондон кийин гана укук коргоо органдары бул маалыматтардын чындыгын иликтей баштаган. Эми аларга баягы өз иштерин так аткарууга мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Анан териштирүүнүн жыйынтыгын күтүп анан баардыгы өз ордуна келет деген ойдомун да.
Президент Алмазбек Атамбаевке импичмент жарыялоо боюнча документтерди топтоо жараяны башталганын 22 ноябрдагы маалымат жыйынында Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирген болчу. АКШ бийлиги Рождество жана жаңы жылдык майрамдар маалында Европада теракт коркунучу бар экенин эскертти. АКШнын мамлекеттик департаменти, Ислам мамлекети жана Аль-Каида экстремисттик топтору Европада теракт жасоого даярданып жатканы тууралуу айтылган ишенимдүү маалыматка шилтеме кылууда. Америкалык жарандар үчүн туристтик жайларга, адамдар көп чогулган жерлерге барганда жана коомдук транспорттордо сак болууга сунушталды. Документте акыркы жылдары ислам экстремисттери тарабынан жасалган Бельгия, Германия жана Түркия өлкөлөрүндөгү чабуулдар жөнүндөгү маалыматтарда жазылган, өткөн дем алыш күндөрү француз полициясы террордук кол салууларга даярдык көрүп жаткан деген шек менен 7 кишини камакка алган болчу. Сириядагы согушта 1000 ашуун ирандык ыктыярчы жоокерлер курман болду. Бул тууралуу Иран азап чегүүчүлөр фондунун билдирүүсүндө айтылат. Аталган уюм Ирандын бейпилдиги үчүн согушта каза тапкандардын жакындарын колдоо менен алектенет. Ирандын аскер бөлүктөрү Сириядагы согушта Башар Асадтын тарабында. Иран бийлиги алар Сириядагы шииттердин ыйык жерлерин коргоого барган ыктыярчылардан түзүлгөнүн билдирүүдө. Ыскөл облусунун Жыргалаң айылында карда калып калган окуучулар куткарылды. 22 ноябрда мектеп окуучулары түшкөн кичи автобус карга тыгылып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, аймакта кар калың жаагандыктан автоунаа жүрө алган эмес. Куткаруучулар баргандан кийин машине чыгарылып, алдар үйлөрүнө жеткирилди. Кыргызстандын тоолуу аймактарына быйыл кар катуу жаап, бир катар айылдарда кыйынчылыктар жаралууда. Аксы районунда милициянын кыйноосуна кабылды деген баланын жакындары башкы прокуратурага кайрылышат. Бул тууралуу шектүү деп кармалган Самарбек Максатбек уулунун энеси Насипкан Назарлиева Азаттык радиосуна билдирди. Ал милиция кызматкерлери баласынын башына желин баштык кийгизип, урток мокко алуу менен уурулукту моюн калдырууга аракеттенгенин айтып жатат. Маалыматка караганда тартип сакчыларына чара көрүү өтүнүчү менен райондук прокуратурага кайрылып, бирок аталган орган кыйноо фактысы аныкталган жок деген жүйө менен иш козгоодон баш тарткан. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармасы бул ишке байланыштуу уурулук фактысы боюнча кылмыш иши козголуп тергөө уланып жатканын кабарлады. Шектүү кыйноого алынганын четке кагып, алардын маалыматын кылмыш жоопкерчилигинен качуу аракети деп сыпаттады. Быйыл октябрда Аксы районунун Кербен шаарындагы автоунаа тетиктерин саткан дүкөндөн 800 000 сом акча урду алган. Буга шектүү деп Кербен шаарынын тургуну 21 жаштагы Самарбек Максатбек уулу кармалган болчу. АКШ'нын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп инаугурациядан кийин Хиллари Клинтонду кылмыш жоопкерчилигине тарттыруу ниетинен баш тартты. Бул тууралуу Трамптын шайлоо командасынан билдиришти. Кеп Клинтон АКШ'нын мамлекеттик катчысы болуп турганда колдонгон жеке почта сервери жана анын үй бүлөлүк фондунун ишмердүүлүгү жөнүндө болуп жатат. Вашингтон Пост гезити жазгандай, Дональд Трамптын кылмыш ишин ачуу же токтотуу боюнча чечимдери бийликтин саясий жана укуктук протоколдорунун өзгөрүшүн түшүндүрүшү мүмкүн. Ушул учурга чейин Кошмо Штаттарда кылмыш иш ачуу, токтотуу, документтерди текшерүү жана айыптагуу менен башкы прокурор же федералдык иликтөө бюросу алектенип келген. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайында экс-муфтий Мураталы Ажы Жумановтун элесине арналган мелдеш өтөт. Иш-чараны быйыл Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы уюштурууда. Муфтияттан билдиришкендей, мелдеш ынтымакты, биримдикти чыңдоого багытталган. Анда диний окуу жайлардын, медреселердин студенттери футбол, волейбол оюндары боюнча таймашат. Мураталы Ажы Жумановтун элесине арналган спорт оюндары жыл сайын күз жана жаз мезгилдеринде уюштурулуп турат. Мураталы Ажы Жуманов 2002 жылдан 2010 жылдын апреллине чейин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы алыгын жетектеген. 6 жыл мурдагы бийлик алмашуудан соң муфтийликтен өз каалоосу менен кеткенден кийин белгисиз бирөөлөр уурдап кетип, коркутуп, үркүтүп, ири суммада акча талап кылышканын кабарлаган. Кийинчерээк табылып, ошол эле жылдын 7 июлунда 37 жашында кайтыш болгон эле. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан окуңуздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Ноябрда кээ бир райондордо бир аз кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир жерлерине туман түшөт, жолдор тайгак болот. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз -2-7 градус, Чүйдө болот. Таласта -3-8 градус, Баткенде -4-тен +1 градуска чейин күн жылыйт экен. Ысык Көлдө 5 градус суук болот күндүз. Нарында -2-7, Бишкекте болсо жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы -3-5 градус суук болот. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевке импичмент жарыялоо жолжобосун баштоону сунуштады. Башкы атамекенчи буга президенттин баш мыйзамдагы айрым укугунан аша чапкан бир топ жагдайлары негиз болорун айтып, анын чөйрөсү мамлекеттик бийликти өзүн билемдик менен ээлеп алды деп айыптады. КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов бул дооматты четке кагып, президент Атамбаев журт башчысы катары бардыгына калыс мамиле кылып жатат деп билдирди. Сырткы оппозициялык күчтөр азыркы парламент президентке импичмент жарыялоого батым бастыгын айтып, ага коомдук басым көрсөтүүнү демилгелешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтон угуңуз.
Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев баш мыйзамдын 67 беренесин жетекчилик алып, президент Алмазбек Атамбаевке импичмент жарыялоо демилгесин көтөрдү. Текебаев конституциянын 63 беренесиндеги президенттин партиялык кызыкчылыкты алып жүрүүсүнө тыюу салган талапты Атамбаев одоно бузганын айтты. Буга КСДП партиясынын саясий кеңешине кирген Фарид Ниязов, Сапар Исаков, Албек Ибраимов, Икрамжан Илмиянов жана Кубанычбек Кулматов сыяктуу адамдардын тобу жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеп келе жатканы мисалга алынды. Өмүрбек Текебаев президенттин конституциялык ыйгарым укуктарынан аша чапкан мунушуга окшогон учурлары ага импичмент жарыялоого толук негиз болот деп билдирди.
Президент өзүнө ыйгарылган арбитрдик калыстык милдетинен тайып бир саясий күчкө жан тартып, анан эң негизгиси өзү жана анын айланасындагылар конституциялык компетенциясынын чегинен чыгып мамлекеттик иштерге аралаша баштады деп айтып келген. Түштүк Кореяда подругасы мамлекет ишке аралашып коюптур деп ошонун негизинде иш козгоп атат. Бизде ким сотту башкарып атат, ким таможняны башкарып атат, ким акимдерди коюп атат, ким тендерлерди көрөлүтөп атат дедин баары билет. И биз тиешелүү материалдарды мындай жыйнай алабыз. Бүгүн парламент 60 добуш бербесе, тиешелүү саясий кырдаал болгондо 60 эмес 70 да добуш берет деп мен ишенем.
Ошол эле кезде бул жолжобо 2-3 айга созулушу мүмкүн экенин айткан Өмүрбек Текебаев баш мыйзамдагы укуктук базанын жана азыркы саясий реалдуулуктун шартында президентке импичмент жарыялоо ишке ашарына ишенет. Бирок ошол эле кезде КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков муну Текебаевдин кезектеги саясаттагы коргонуу тактикасы катары мүнөздөдү.
Текебаев жөнүндө башкалар жөнүндө ар кандай сөздөр, документтер чыгып атат, факттар ачыкка чыгып атат. Алар эми тасталды айта албайм, азыр эми иликтөө жүрүп атат, текшерип кийин айтышат. Бирок ушундай акыбалда бул коргонуу аракетин көрүп атат да.
коомдук пикирди ала кылыш үчүн ошондой эмелерге барып атат деп ойлойм мен. Чын деле бирдикке тастанып калса кылмыш ишине чейин жеткизбей коюу максаты болот деп ойлойм го. Булар кантип айтканда деле Атамбаевдин рейтинги жогору, элдин ишеними жогору болуп атат. Импичмент болуш үчүн бир кандайдыр негиз болуш керек да, эмне негиз бар экен? Мамлекетке чыккынчылык кылбаса, мамлекетке зыян келтирбаса, салып аткан тамын эле айтып атат, эми ал сатып алган жерине там салып атсанын эмнеси бар экен?
Мындан сырткары КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов президентти бийликтен четтетүү жол жобосу башкы прокуратуранын корутундусунун негизинде ага айып коюлгандан кийин гана ишке шаары баш мыйзамда так көрсөтүлгөнүн айтты. Азыр президентти мамлекеттик кылмышка айыптоого эч кандай негиз жоктугун белгилеген Иса Өмүркулов Алмазбек Атамбаевди журт атасы жана баш мыйзамдын гаранты деп атады.
Президент калыс мамиле жасап атат бүт баарына. Бул эми президент эми журттун атасы болуп атат да. Президент ушу биздин конституциянын гаранты болуп атат. Мөөнөтү бүткөндөн кетем деп айтып атат. Анан дагы эмне керек бизге билбейм. Калып же болсо дагы мөөнөтүн узартам десе бир жөн. Анан эми бүгүн кана кайсы партияга тартып атат? Эң башкы кызматтар мына премьер министрдин кызматы. Мына бул Сооронбай Жээнбековго чейин 4 премьер болду, 4-4 тең ар кайсы партиядан келди. Бул бир. Экинчиден жанагындай ошо биздин айрым кызматтагы адамдар боюнча алар ушул да саясий кеңештин мүчөсү. Алар эми баягы иш мезгилинде алар партия менен иштебейт, а бирок бош отпускада болобу, же болбосо алар өздөрү бир шайлоого катышабы да өздөрүн эмесин токтотуп коюп чыгышы мүмкүн.
2010 жылы учурдагы баш мыйзамдан президент анын гаранты деген жери алынып салынган. Ошондой эле президент жогорку саясий кызмат адамы деп гана көрсөтүлгөн. Баш мыйзамда президентке импичмент жарыялоо үчүн атайын комиссия түзүүнү парламент депутаттарынын 1/3 колдоп демилге көтөрө алат. Бирок бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров азыркы парламент президентке импичмент жарыялоого батына албай турганын айтты.
Импичмент жарыялоого толук мүмкүнчүлүк бар. Бирок бүгүнкү парламент сенин атаң Дөнөнбай деген мезгилге келип калган парламент. Бул парламенттен эч кандай майнап чыкпайт. Бул парламент өзүнүн кара курсагын ойлогондон башка эч кандай аракет жасабайт. Бул парламент тарыхтын алдында дагы эч кандай жоопкерчиликти сезбейт. Бүгүнкү жогорку кеңештин импичмент көрсөтүү жыйынтыгына караганда кайрадан кыргыз элин арийет намысына келип калган болсо коом тараптан тезирээк жыйынтык чыгышы мүмкүн.
Ошол эле кезде Өмүрбек Текебаев Ата мекен фракциясы президентке импичмент жарыялоого документтерди чогулта баштаганын расмий билдирди. Баш мыйзам боюнча президентке коюлган айыптоо 3 айдын ичинде ырасталбаса анда импичмент жарыялоо четке кагылды деп табылат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы азыр маек менен дагы улантабыз. Импичменттин табияты Кыргызстандын шартында кандай? Буга чейин өлкө тарыхында мамлекет башчыга импичмент жарыялоо демилгелери көтөрүлдү беле, ишке ашты беле? Жогорудагы теманы эми ушул суроолордун тегерегиндеги маек менен улантсак, кабарчыбыз Рахат Кеңешова мурдагы юстиция министри Марат Кайыповду кепке тартты.
Дегиле импичмент деген эмне? Бул иштеп аткан президентти мөөнөтүнөн мурда кандайдыр бир кылмыш жасаганын далилдеп туруп, анан ошого байланыштырып мөөнөтүнөн мурда кызматынан четтетет да, бошотот.
Ошол нормалар мыйзамдарда кандайча жазылган?
Бул Кыргыз Республикасынын конституциясынын баш мыйзамыбыздын 67-нчи статьясында жазылган. Биринчиден демилге топ Жогорку кеңештин депутаттарынын 1/3 кем эмес болуш керек. Алар комиссия түзүш керек. Ушул кылмыш жасаганы чынбы, жалганбы деп ошол комиссия жыйынтык чыгарыш керек.
Депутаттык
комиссия. Анан ошонун негизинде депутаттардын көпчүлүгү импичмент процедурасын баштоо жөнүндө чечим кабыл алыш керек. Көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алгандан кийин 3 айдын ичинде президентке 3/2 депутаттардын жалпы санынын 3/2 добушунан кем эмес добуш менен президентке импичмент жарыяласа болот. Бирок ушул эле 67-нчи беренеде буга Кыргыз Республикасынын баш прокурору корутунду бериш керек. Андан кийин анан 3 айдын ичинен кечикпей туруп Кыргыз Республикасынын президентине депутаттардын жалпы санынан 3/2 добушунан ашык 3/2 кем эмес добуш менен мөөнөтүнөн мурда кызматынан алып салса болот да.
Бизде Кыргызстанда буга чейин да Кыргызстандын тарыхында ушундай демилгелер импичмент жарыялайбыз дегендер болгон да э? Демилгелер.
Бооз жүзүндө Акаевдин тушунда кээ бир депутаттар айтып жүрүшкөн, бирок бир да жолу бул процедураны колдонушкан эмес. Демилге топ да түзүлгөн эмес да. Күн тартибине коюлуп, жогорку кеңеште каралган эмес мындай маселе.
Буга чейин конституциябыз, биздин баш мыйзамыбыз бир нече жолу референдум аркылуу өзгөрүлбөдү беле? Бул норма ушу башынан бери эле ушундай болуп келатабы же өзгөрүүлөргө дуушар болду беле импичмент тууралуу?
Бул норма эң башында биздин легендарлуу парламент 5 декабрда кабыл алынган конституцияда бул оңоюраак болчу. Оңоюраак болгону кандай? Ал жерде жөнөкөй жазылганда көпчүлүк добуш менен күн тартибине коюп туруп 3-2 добуш менен алып салат деген тартип бар болчу. Кийин референдумдар менен өзгөрүлүп атканда бул кичине татаалдаштырылды. Мисалы үчүн сөзсүз башкы прокурордун корутундусу керек деп демилге топ киргизип анан күн тартибине коюлуш керек, анан сөзсүз түрдө депутаттык комиссия кылмыш бар экенин аныктаган корутунду чыгарыш керек деген ушулар кийин пайда болду да. Могу башкы прокурордун корутундусун кошпогондон кийин кичине татаалдашып калды. Башкы прокурорду президент дайындап атпайбы, туурабы? Бирок ошол эле учурда жогорку кеңеш 3-2 добуш менен башкы прокурорду алып салса да болот кызматтан. Демек мындайча айтканда башкы прокурор жогорку кеңешке дагы президентке дагы баш ийет деген сөз да. Эгерде 3-2 добуш менен президентти бошотом деп жогорку кеңеш жулунуп турса, башкы прокурор анда мени деле бошотуп алышы мүмкүн деп корутунду да берип коюшу мүмкүн да. Жок, мени президент дайындаган, мен президентке кантип каршы корутунду бермек элем деп кашкайып кылмыш иши көрүнүп турса дагы каршы корутунду берип коюшу да мүмкүн. Ошон үчүн татаалдашкан эмес, мына ушундан ушул жагынан бар да. Анан мындай дагы демилге болгон, бизде бир убакта Акаевдин президенттик учурунда болгон, 3-2 добуш менен оңой эле импичмент берип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн 3-4 кылалы дегенде демилгесиңер болуп чыккан бир убакта. Бирок эми иштейин деген президент 3-2 добушка депутаттардын санын 3-2 добушун ала ала турган болуш керек деп. Жок дегенде көпчүлүк добуш, көпчүлүк депутат аны колдош керек деген сөз да. Бул жерде айтып кете турган нерсе деги эле биз укуктук мамлекет болсок импичмент процедурасы боюнча өзгөчө мыйзам кабыл алышыбыз керек эле. Биздин чабалдыгыбыз ушу окшогон мыйзамдардын көбүн кабыл албай келе атабыз да. Мисалы үчүн азыр суроо туулушу мүмкүн. Башкы прокурордун корутундусу сөзсүз депутаттардын импичмент боюнча маселесин колдош керекпи же колдобой койсо деле болобу деген маселе пайда болушу мүмкүн да. Себеби баш мыйзамда так жазылган эмес. Башкы прокурор сөзсүз түрдө ошол президенттин жасаган кылмышы чын экен деп айтыш керекпи же айтыш керек эмеспи деген сөзү жок да. Ал жерде корутунду жөнүндө сөз болуп атат. А корутунду колдогон корутунду болушу мүмкүн, колдобогон корутунду болушу мүмкүн да, туурабы? Депутаттарда ошол жерден депутаттар ойноп кетиши мүмкүн же президент тарапка же парламент тарапка.
Мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов кабарчысы Рахат Кеңешованын суроолоруна жооп берди. Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Бүгүн 23 ноябрь, шаршемби. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үзөнов Атамбаевка импичмент жарыялоо демилгесин Катардагы шоу деп атады. АКШ бийлиги Рождество жана жаңы жылдык майрамдар маалында Европада теракт коркунучу бар экенин эскертти. Сириядагы согушта 1000 ашуун ирандык ыктыярчы жоокер курман болду. АКШда милициянын кыйноосуна кабылды деген баланын жакындары башкы прокуратурага кайрылат. Түркияда дагы 15 000 мамлекеттик кызматкер жумуштан алынды. Бишкектеги номер 61 мектеп директору Юрий Низовский тартип жоопкерчилигинен тартылмакчы. Бишкекте ошондой эле экс-муфтий Мураталы Жумановдун элесине арналган спорттук мелдеш өтөт. Уктурубузду улантсак, азаттыктын өзбек кызматын иликтөөсүнө ылайык учурда Өзбекстанда диний экстремизмге айыпталып издөөгө алынгандардын саны 40 000 болушу ыктымал. Улуттук коопсуздук кызматы жана ички иштер министрлиги менен биргеликте түзүлгөн издөөгө алгандардын тизмеси көп жылдан бери чет өлкөдө окуп иштеп жүргөндөрдү кабатырга салууда. Маалыматка ылайык, мындай тизмеге Сирия жана Ирактагы согушкерлерге кошулгандардан тышкары көп жылдан бери мекенден сыртта жүргөндөр дагы кошулат. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Издөөгө алынгандардын айтымында тизмедеги адам колго түшсө сөзсүз камалат жана кечирим берилбейт. Жаран кара тизмеде экенинен кабарсыз болушу, чет элден туулган жерине кайтып келген кезде кармалышы мүмкүн. Кара беткапчандардын рейдтери, тергөөгө чакыруулар, милицияга сурак берүүлөр издөөдө жүргөндөрдүн Өзбекстандагы туугандары баштан кечирип жаткан учурлардын бир гана бөлүгү. Ушул тапта Египетте жашап жүргөн 33 жаштагы Шавкат азаттыкка курган маегинде атайын кызматтын басымынан качып 4 жыл мурда Каирден башпаанек тапканын айтты. Шавкат менен кошо анын 29 айылдашы диний экстремизмге шектелип эл аралык издөөгө берилген. Күч органдарындагы булактар сунуштаган документ диний экстремисттик уюмдарга мүчө деп издөөгө алынгандардын туугандарынын уюлдук телефон номурлары деп аталат. Соңку 2 жылда Өзбекстанда ислам мамлекети радикал тобуна кошулгандарга байланыштуу жүрүп жаткан сот иштерин эсепке ала турган болсок, бул документ алгач караганда Сирия жана Иракка качкан өзбек жоочулары деген тизме болсо керек деген ойго кетесиз.
Ооба, намаз окуймун, бирок эч кандай агымдарга аралашкан эмесмин. Диндин өз жолу бар, ал жолдон чыккандар адашышат. Ислам мамлекети террордуктоонун жасап жаткан иштерин туура эмес деп эсептеймин. Жихадка кошулуу жөнүндө ойлоп да көргөн эмесмин. 4 жылдан бери нары-бери качып жүрөбүз. Бир гана кыялым мындай жашоо аяктап, эркин өмүр сүрсөм болду. Балдарымды коркпой тарбия кылууну каалайм. Башка эч нерсе керек эмес.
Дейт 4 жылдан бери Өзбекстанда экстремизмге шектелип издөөгө алынган Шавкат. Аны менен сүйлөшкөндөн соң тизмедеги башка кишилерге жана алардын туугандарына байланыштык. Документтеги 30 кишинин туугандарына таандык деп жазылган 53 телефон номурдун ар бирине чалып 17 адам менен маектештик. Маалым болгондой, Шавкаттан тышкары анын 5 айылдашы Египетте башкалкалап жүрүшөт. Жетөө Түркияда, бирөө Норвегияда экен. Дагы 3 кишинин кайда экени беймаалым. Издөөгө алынгандардын 4-ү аял, башкалары эркектер. Жаш курактары 26-дан 46 жашка чейин. Алардын айрымдары 8 жыл, кээ бирлери 1 жыл мурун издөөгө алыныптыр.
Орусияга келип, курулуш тармагын үйрөндүм. Дарыгер болгум келбей да калды. Бир орус кызга үйлөндүм. Балалуу болдук.
Шавкат башка айылдаштары сыяктуу Владивостокко акча табуу максатында келген. Мектепти аяктап, дарыгер болуу үчүн медицина институтуна тапшырып, келишимдик негизде окууга кирген. Бирок акчасы жетпей, Орусияга мигрант болуп жөнөйт. Акча топтоп, окуусун улантууну көздөгөн экен. Шавкаттын айтымында Владивостоктогу өзбектерге укук коргоочулардын аңчылыгы 7 жылдай мурун башталган. Орусиянын тартип сакчыларынын жардамында айрымдары кармалышкан.
Владивостокто жүргөн анжияндык өзбектер кай бир агымга аралашып калышкан. Чынында ошол агымга иштешкен. Алар Өзбекстанга барышкан кезде сумкаларынан ошол агымга тиешелүү кагаздар чыгыптыр. Биз төңкөрүш кылууну көздөгөнбүз деп моюнга алышкан экен. Ошол окуядан соң өрөөндөн Орусияга келип иштеп жаткандар чекеден кармала баштады. Анан башка облустардын тургундарына өтүштү. Көбүн Орусиянын полициясы кармап берди.
Ошол окуялардан соң Шавкат Египеттен башпаанек тектабат. Анын 5 айылдашы Аль-Асхар университетинде окуган экен. Алардын бири 39 жашта. Бул тууралуу аталаш тууганы айтып берди.
Египетте окуп, анан ошол жакта иштей баштады. 4 жылдай мурун туугандарын милиция чакырып, ал издөөгө алынганын айтышты. Тергөөчүдөн мунун себебин сурасак, көп жылдан бери Өзбекстанга келе элек, документсиз жүрөт деп айтты. Жээним издөөгө алынганын угуп, Египеттен Түркияга өтүп кетти. Үйгө келүүнү каалайт, бирок камалып калуудан коркот.
Өзбекстандагы ички иштер тармагында иштеген бул агыбыз билдиргендей, араб жазы башталгандан соң диний айыптоолор коюлган өзбекстандыктардын саны да көбөйгөн.
Араб жазы деген балекет чыкпадыбы? Араб мамлекеттеринде жүргөн бардык өзбекстандыктар көзөмөлгө алына баштады. Чынында Өзбекстанга көптөн бери келбей жүргөндөрдү издөөгө алуу боюнча буйрук бар. Бул коопсуздук максатындагы кадам. Эгер ал туура эмес агымга кошулган болсо, албетте анын Өзбекстандагы туугандарын да байкап турганыбыз пайда бериши мүмкүн. Орусия менен Түркия жихадка жол алгандар үчүн транзитке айланбадыбы? Андыктан ошол жактагы өзбекстандыктар тууралуу шектүү кабарышты дароо көзөмөлгө алынат.
Дейт аты жөнүн айтуудан баш тарткан тартип коргоо органынын өкүлү. Шавкат жана анын туугандары менен маектен улам, улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү шектүүлөргө дайыма телефон чалып турарын билдик. Муну Шавкат да бышыктайт.
Атайын кызмат өкүлдөрү чалып турушат. Кайердесиз? Тынчсызбы? Эмне кылып жүрөсүз? Деп сурашат. 2 күн мурун WhatsApp'тан да жазышкан.
Адам укугун коргоочулар маркум президент Ислам Каримовдун диний экстремизм боюнча саясатын айыпташат. Президенттикке талапкер ушул эле кезде мамлекетти башкарып жаткан Шавкат Мирзиёев бул жаатта Каримов баштаган жолду улантаарын билдирген эле. Өзбекстан диний экстремизмге каршы олуттуу күрөшүп жатканына карабай, бул боюнча канча адам камалганы жана канчоо издөөдө экени маалым эмес. Укук коргоо органдарынан алынган маалыматтарга ылайык, издөөгө алынгандар ар бир район шаарда бар. Мамлекетте элдин саны 32 миллионго жакындап калганын эсепке алсак, анда шектүүлөрдүн саны 40 миң чамалуу деп болжолдосо болот. Диний айыптоолор менен издөөгө берилгендер жана камалгандар менен байланыштуу жагдайларды изилдеп жүргөн укук коргоочу, Ташкенттеги көз карандысыз адам укуктары коргоочулары демилгелүү тобунун жетекчиси Сурат Икромов бул жаатта мындай пикир билдирди.
Охырги проектлер оштанам кыруу көп коюп атты. Бутта анамалар келеди де, ал терроризмге каршы күрөш башкармасы.
Соңку кездери издөөгө алынгандар көбөйдү. Терроризмге каршы күрөш башкармалыгында иштегендер участкалык милиция өкүлдөрүнө келет да, анын аймагынан ким кайда кеткенин сурашат. Айыл же көчө башчыдан даректерин, телефондорун алышат. Анан аларга диний экстремизмге байланыштуу айыптарды коюшат. Анткени динге байланыштырса Интерпол көңүл бурат. Бул өтө татаалдашып кеткен жараян. Өзбекстандагы мурдагы саясат тилекке каршы азырда уланууда. Темир тор артындагы 13 000 адам динге байланыштуу камалышкан. Канчасынын сотуна катышсам бирөө да эмнеге камалганын билишпейт.
Дейт укук коргоочу Сурат Икромов. Ушул тапта чет элде жүргөн миңдеген өзбекстандыктар кара тизмеден кантип чыгуунун жолун билбей баштары маң. Көптөн бери чет элде окуп иштеп жүргөн айрымдар бул тизмеде бар же жок экенин биле албай убара. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр басма сөзгө баяндамага кезек келип жетти. Сөздү Зайырбек Бактыбаевко берем.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бүгүн коомдук саясий басылмалардан Кыргыз Туусу, Багыт, Майдан жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Кыргыз Туусу гезити батышты багынткан атанын керези ажонун сыйлыгына татыды деген баш тема менен бул санын ачты. Анда 21 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев атанын керези тасмасын тарткандар менен жолугушканы жазылган. Президент бул тасма Монреалда өткөн А классындагы тасмалардын ичинен алтын карек сыйлыгына татыганы менен куттуктап авторлорго саат белек кылган. Кыргыз Туусу гезити ушундай эле президент Алмазбек Атамбаев ИИМдин жаңы дайындалган министри Улан Исраиловду кабыл алганын да баяндады. Укук коргоо органдарын реформалоо маанилүү иш деп аталган кабарда айтылганга караганда мамлекет башчы өлкөдө тартипти камсыз кылууда милициянын жоопкерчилигин баса белгилеп, коррупцияны жоюу укук коргоо органдарынын тутумун реформалоо боюнча ИИМ жетекчилигинин алдында чоң милдеттер турганын эскерткен. Бул басылмада ошондой эле Конфуций Кыргызса сүйрөдү дегенде чакан жаңылык бар. Анда ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен Конфуцийдин китеби кыргызча которулганы, аны орусчадан белгилүү журналист публицист Эрнис Асек уулу оодарганы кабарланат. Ушул эле гезитти Келдибеков 10 миллион сом айып төлөдү. Олимпиада күмүш медалы бизге буйруп калуусу мүмкүн. Конституцияны эмнеге өзгөртүү керек деген дагы кабар макалалар жарыяланды. Майдан КЖ гезити болсо Текебаев Атамбаевке импичмент жарыялады. Чындык ким тарапта деген макала менен бул санын ачты. Анда Өмүрбек Текебаев президентке импичмент жарыялоо аракети башталганын билдиргенин кабарлап, бирок президент аны кабыл алып кызматтан кетиши мүмкүнбү деген суроо койгон гезит. Бул суроого коомдук ишмерлердин, активисттердин жоопторун окусаңыздар болот. Ошондой эле Текебаевдин Мен Бишкектин мэри Албек Ибраимов менен президент Алмазбек Атамбаевдин репутациясына моралдык жана саясий сокку уруу ниетимди жашырбайм жана муну уланта берем. Бул экөө азыр ээлеп турган кызматтарына татыктуу эмес деген да пикири жарыяланган. Майдан гезитинде ошондой эле Атамбекен фракциясынын депутаты мурдагы баш прокурор Айда Сарянованын кырдаалга жараша өзгөргөн адам болсом азыр деле Атамбаевдин жанында жүрмөкмүн деген дагы маеги бар. Ал эми бүгүн жарык көргөн дагы бир басылма Багыт гезити болсо Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркуловдун президентке импичмент жарыялоого негиз жок деген пикирине орун берди. Президенттик кызматка келгенден кийин президент саясий ишмердигин токтотот. Ал улуттун атасы, конституциянын гаранты болот. Эгер президенттин кылган иштеринде кылмыш иши болсо башкы прокуратуранын чыгарган чечиминен кийин гана президент кызматтан кетет деп билдирген Иса Өмүркулов. Тарых илимдеринин кандидаты Айнура Арзыматованын маеги да импичмент темасына арналды. Текебаев импичмент жарыялоо демилгесин көтөрүү менен мегаком жана мародерчулук боюнча иштерден кутулуу амалын көрүп жатат деп аталган бул маек. Ал эми Вечерний Бишкек гезити болсо Кыргызстанда кызыл китепке кирген жаныбарларды сактоо иши кандай жүрүп жатканына серип салган журналист Александр Василькованын бул макаласы «Өлүм лицензиясы кимге керек?» деп аталат. Чет элдик аңчылар өлкө бюджетине жылына 120 миллион сом киреше алып келет. Ал акчалардын негизги бөлүгү кайра эле сейрек жаныбарларды көбөйтүүгө, аларга шарт түзүүгө жумшалат. Бирок Кыргызстандагы жаныбарлар дүйнөсүн сактоо боюнча мындай мамиле канчалык натыйжалуу деген суроо койгон журналист. Ошондой эле бүгүнкү чыккан майдан гезитинде экс депутат мурдагы билим берүү министри Каныбек Усманалиевдин маеги Бир күндө мектеп мугалими болуп иштебеген айымдарды министр кылып коюшуп, тармакты талкалады деп аталды.
Рахмат, Заир. Ушул Заир, рахмат. Ушул сиздер макаланы жана деги эле басма сөзгө баяндаманы биздин сайтыбызга кирип окуңуздар жана өзүңүздөр дагы гезиттерде, гезит күркөлөрдөн сатып алып окусаңыздар болот. Биз ушу менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатка чогуу барабыз. Ал жакта дагы Арай көз чарай программасы күтүп жатат. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн түзөөдө улантабыз. Микрофондо Саман Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосун угасыздар. Кыргызстанда быйыл экономикалык көрсөткүчтөрү пландалган деңгээлге чыккан жок. Бюджеттин тартыштыгынан улам айрым статьяларды кыскартуу жараяны башталды. Өкмөттүн жыл башындагы көрсөткүчтөргө жетпегенине эмне себеп болду? Макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн төмөн болгону эмнеден кабар берет? Бул суроолор айланасында Арай көз чарай талкуусунда кеп болот. Бизден алыстабаңыздар. Программабыздын башында азыр жаңылыктарды угуп алалы. Алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ысык Көл облусунун Жыргалаң айылында карда калып калган окуучулар куткарылды. 22 ноябрда мектеп окуучулары түшкөн кичи автобус карга тыгылып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, аймакта кар калың жаагандыктан автоунаа жүрө алган эмес. Куткаруучулар баргандан кийин машине чыгарылып, балдар үйлөрүнө жеткирилген. Кыргызстандын тоолуу аймактарына быйыл кар катуу жаап, бир катар айылдарда кыйынчылыктар жаралууда. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов Атамбаевге импичмент жарыялоо демилгесин кезектеги шоу деп атады. Анын Азаттык радиосуна билдиришинче, соңку саясий окуялардан улам бир катар саясатчылардын президентке импичмент жарыялоо тууралуу сунушуна негиз жок. Ал ошондой эле бел изден келген документтерди иликтөөгө мүмкүнчүлүк берүүгө дагы чакырды. Президент Алмазбек Атамбаевге импичмент жарыялоо боюнча документтерди топтоо жараяны башталганын 22 ноябрда Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев билдирген болчу. АКШ бийлиги Рождество жана жаңы жылдык майрамдар маалында Европада теракт коркунучу бар экенин эскертти. АКШнын мамлекеттик департаменти, Ислам мамлекети жана Аль-Каида экстремисттик топтору Европада теракт жасоого даярданып жаткандыгы тууралуу айтылган ишенимдүү маалыматка шилтеме кылуудан америкалык жарандар үчүн туристтик жайларга, адамдар көп чогулган жерлерге барганда жана коомдук транспорттордо этият болуу сунушталды. Сириядагы согушта миңден ашуун ирандык ыктыярчы жоокерлер курман болду. Бул тууралуу Иран азап чегүүчүлөр фондунун билдирүүсүндө айтылат. Аталган уюм Ирандын бейпилдиги үчүн согушта каза тапкандардын жакындарын колдоо менен алектенет. Ирандын аскер бөлүктөрү Сириядагы согушта Башар Асадтын тарабында. Өлкө бийлиги алар Сириядагы шииттердин ыйык жерлерин коргоого барган ыктыярчылардан түзүлгөнүн билдирип келет. Аксууда милициянын кыйноосуна кабылды деген баланын жакындары башкы прокуратурага кайрылышат. Бул тууралуу шектүү деп кармалган Самарбек Максатбек уулунун энеси Насипкан Назаралиев Азаттык радиосуна билдирди. Ал милиция кызматкерлери баласынын башына желим баштык кийгизип, ур токмок алуу менен уурулукту моюнга алдырууга аракеттенгенин айтып жатат. Ал эми милиция болсо бул ишке байланыштуу уурулук фактысы боюнча кылмыш иши козголуп тергөө уланып жатканын, ошондой эле шектүү кыйноого алынганын четке кагып, алардын маалыматын кылмыш жоопкерчилигинен качуу аракети деп сыпаттоодо. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп инаугурациядан кийин Хиллари Клинтонду кылмыш жоопкерчилигине тарттыруу ниетинен баш тартты. Бул тууралуу Трамптын шайлоо командасынан билдиришти. Кеп Клинтон АКШнын мамлекеттик катчысы болуп турганда колдонгон жеке почта сервери жана анын үй бүлөлүк фондунун ишмердүүлүгү жөнүндө болуп атат. Вашингтон Пост гезити жазгандай, Дональд Трамптын кылмыш ишин ачуу же токтотуу боюнча чечимдери бийликтин саясий жана укуктук протоколдорунун өзгөрүшүн түшүндүрүшү мүмкүн. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайында экс-муфтий Мураталы Ажы Жумановдун элесине арналган мелдеш өтөт. Иш-чараны быйыл Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы уюштурууда. Муфтияттан билдиришкендей, мелдеш ынтымакты, биримдикти чыңдоого багытталган. Анда диний окуу жайлардын, медреселердин студенттери футбол, волейбол боюнча таймашат. Мураталы Ажы Жумановдун элесине арналган спорт оюндары жыл сайын күз жана жаз мезгилдеринде уюштурулуп турат. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби жана Азаттык Чекит Орг. Азыр болсо Арай көз чарай программасына кезекти берели. Кыргызстанда быйыл экономиканын көрсөткүчү пландалган деңгээлге чыккан жок. Бюджеттин тартыштыгынан улам айрым статьяларды кыскартуу жараяны башталды. Эмне үчүн мындай болуп жатканын биз атайын Арай көз чарай талкууда талдадык эле. Ага Жогорку Кеңештин бюджет жана финанс комитетинин төрөлүгү орун басары Зиядин Жамалдинов, экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насердин Шамшиев жана экономикалык эксперт Азамат Акилеев катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барган эле. Ушул талкуунун кайталоосун угуңуздар.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Оолуу биздин студиябызга келген конокторду тааныштыра кетейин. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин бюджет жана финанс комитетинин төрага орун басары Зиядин Жамалдинов, ошондой эле экономикалык эксперт Азамат Акелеев, алар менен катар экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев дагы студияга келүүгө убада берген, бирок азыркы учурда кечигип жатат. Анан биздин угарман көрөрмандарыбыз үчүн дагы эскерте кетейин, талкуубузга угарман көрөрмандарыбыз дагы үн кошуп пикир айтса болот. Ал үчүн 31 63 61 63 телефон номерин терип студиябызга байланышыңыздар. Ошондой эле азаттык чекит орг сайт аркылуу дагы жана ошондой эле YouTube каналыбыздан талкууну түз ободо көрсөңүз болот. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Зиядин мырза сизге жолдойюн. Жогорку Кеңеште буга чейин дагы ошол өлкөдөгү экономикалык абал, бюджеттин аткарылышы боюнча маселелерди талкууладыңыздар. Деги эле ушул өлкөнүн макроэкономикалык көрсөткүчтөрү кандай болууда, анан статистикалык комитеттин маалыматына караганда ушул 9 айдын жыйынтыгы боюнча быйылкы ички дүйнө продукциянын көлөмү жыл башында 5.2% болот десе дагы азыркы учурда 2.7% гана араң жеткендиги белгилүү болду. Анан бул жыл башында пландалгандан төмөн болуп жатат. Буга эмне себеп болду деп өкмөт түшүндүрүүдө.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Чындыгын айтканда биз былтыркы жылы 2016-жылдын бюджетин карап жаткан учурубузда өкмөт тараптан бизге макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү 5.2% ички дүйнө продукцияны өсөт деп алып келген да. Анан биз ошондо кабыл алып атканда айтканбыз. Урматтуу өкмөт, силер ушул эсептеп чыктыңарбы? Себеби дегенде сыртта кризис келе жатат. Бул көрсөткүчкө чыга албай калышыңар мүмкүн деген суроолорду бергенбиз да. Анан өкмөт бизге ушундай сунуштагандан кийин биз айла жок, биз кабыл алганга туура келди. Анан жылдын башында иш башталды. Жылдын башында эле бул көрүнүп калды, анан кийин ошо кризиске капталып ошол мезгилде дагы кайра өкмөт келгенде биз дагы суроолорду бердик. Жылдын аягына чейин силер чыга албайсыңар, балким силер ушул өзгөртүүнү тез алып келесиңер деген ойду айттык. Алар ошол июнь айында да айтылды бул сөз, кийин октябрга келип туруп булар бизге өзгөртүүнү алып келип атат, биз аткара албай калдык депчи. Анан ошол мезгилде анан биз суроолорду бердик, бул эмне себептен болду десек, алар айтат, эми бул ушул кризиске байланыштуу ушундай болуп калды деген тооматтарды айтты да.
А бирок бул эмнеден кабар берет? Ушул өкмөттүн экономикалык саясатты жүргүзүүдө мындай жоопкерсиз мамилеси болобу, же өз ишин туура мындай өз деңгээлинде жөндөй албагандыгында болуудабы?
Сиздин пикириңизде? Менин пикирим боюнча бул чындыгында эле ушул аракет жасашкан жок. Биринчиден кызыгышкан жок, экинчиден ушул кризиске такалды десем болот да ошол эми. Анан жоопкерчилик дагы бүгүнкү күндө эч ким тартпай жатат бул боюнча.
Анан мына көрсөткүчтөргө эгер көз сала турган болсок, былтыркыга караганда, ушул былтыркы жылга караганда төмөндөп кеткендиги байкалууда. Бул ошол ички дүйнө продукцияга карата номиналдык көрсөткүч, ошондой эле экспорт, импорт, анан ар бир статьясы боюнча айыл чарба, курулуш, тигүү тармагынан башка, кызмат көрсөтүүдөн башка башка статьялардын баардыгы төмөндөп кеткен экен. Менин колумда статистикалык комитеттин отчёту турат. Анан бул маселен буга чейин Евразия экономикалык биримдигиндеги абалга байлап келишкен эле да. Анан Орусия менен Казакстан өз экономикасын мурдагы жылдарга караганда мындай жөндөгөндүгү айтылып жатат. Биздеги төмөндөгү дагы кандай факторлор себеп болууда?
Эми чынында айтканда ошол жанагы жогоруда айткан биздин өкмөт деле ошол шылтоолорду айтты. Мисалга тиги Россиянын экономикасына биздики байланыштуу деп, ошол эле Казакстанга байланыштуу деп деген шылтоолорду айтты да эми. Чынын айтканда ошол жылдын башында ушул бюджетти бекитип атканда алар жакшы эсеп жүргүзүш керек эле, эсептеп чыгарыш керек эле да. Анан алдыларына булар чоң эле ушул милдет темин алып алып эле амбициозный бюджетти кабыл алган туура эмес болуп калды деп ойлойм.
Азамат мырза, мына жаңы эле ушул талкуунун жүрүшүндө айтылды, быйылкы макроэкономикалык көрсөткүчтөр жыл башында пландалганга жетишпей жатат, аткарылбай жатат. 5-2% ички дүйнө продукциянын көлөмү болот десе, азыркы учурда 2.7% гана түзгөндү келилүүдө. Буга эмне себеп болууда сиздин пикириңизде, эксперт катары?
Буга бир нече себептер бар. Эгерде азыр жалпы соода аймагын карасак, жана таможенный союз деп атпайбызбы, ошол соода аймагында жалпы соода көлөмдөрү 30-40% чейин түшүп кетиптир да. Анын ичинде Кыргызстандын өзгөчө мындай ыңгайсыз абалда экен, анткени биздин экспортубуз да түшүп атат, импортубуз да түшүп атат. Мисалы, экспортубуз 10% түшүптүр, импорту да 6-7% түшүп кетиптир. Бул бир нече себептерге байланыштуу. Бул эң биринчиден биздин өндүрүүчүлөрдүн мындай туура эмес шартта иштеп атканы болуп атат. Ал жана биздин сомдун мындай наркы жогору, андан кийин жанагы техникалык регламенттер деп атпайбызбы, ошол техникалык регламенттерге биздин чыгаруучулар туура келбей, ошонун ичинде кийим тигүүчүлөр, айыл чарба өндүрүүчүлөр жана башка тамак аш өндүрүүчүлөр мындай ыңгайсыз шартта болуп, бизге көбүрөөк импорт келип атат, ошол Казакстан, Россиядан, а биздин товарлар жакшы чыкпай, ошого байланыштуу менин оюмча маселелер чыгып атат да.
Бирок өкмөт ушу Евразия экономикалык биримдигине кошулууда мына ушул сиз белгилеп санап өткөн тармактарга жеңилдик болот, бир кайсы бир деңгээлде ага түрткү болот, өлгү болот деп айтты эле да. Демек ошол шарттар бүгүнкү күндө толук иштебей жатат деп айтсак болобу?
Эми толук иштебей жатат деген да туура эмес. Менин оюмча мындай жарым жартылай болуп атат да иштер. Кээ бир өндүрүүчүлөр чыгарып атат, бирок андайлар аз болуп атат. Менин оюмча бул жерде маселе ушул биздин даяр эмес болгонубуз бир жагынан, экинчи жагынан биз өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды коргой албай атабыз да. Мисалы, ошол эле бажы боюнча эмдиги жылы биздин быйыл да биздин мисалы бажы шарттарыбыз татаалдашып атат да. Биздин мисалы ишкерлер товар алып келгенде бир топ кыйынчылыктар болуп атат да. Мурунку салыштырмалуу мурун абдан оңой келчү да. Ошол эле убакта мисалы Казакстан өзүнө абдан жакшы шарттар түзүп алды да, ошол эле тиги жана Хоргосто. Анан алар ошол сооданы өзүнө алып кетип атат да. Ушундай сыяктуу көп маселелер бар. Биз өзүбүздүн мисалы эксперттик потенциалыбыз жетпей атат, ошол эле Евразиялык комиссияда өзүбүздүн кызыкчылыктарды коргогонго.
Зайди мырза, мына буга чейин жогорку кеңеш бюджеттин аткарылышы боюнча да карады маселени. Бүгүнкү күндө бюджеттин абалы кандай болууда? Мына кийинки жылга бюджеттин долбоору да келиши керек эле, анда тартыштыктын дагы көлөмү абдан чоң болот деп атат. Анан айрым мамлекеттик органдар мындай ачык айтылбаса дагы кыскартуу башталгандыгын айтып жатат.
Туура айтасыз. Биз быйылкы жылы ушул 2016-жылга ушул өзгөртүүлөрдү киргиздик. Ошол жерден тактоолор болду. Быйылкы 2016-жылга кирешелер боюнча 124 миллиард 847 миллион сом болсо, ал эми чыгашалар 146 миллиард 871 миллион болду. Ошол эле мезгилде тартыштык бул 22 миллиард 23 миллион сомду түздү да. Анан биз дагы суроо бердик, анан ушуну алып келдиңер эми жылдын аягына чейин ушул да аткарылабы, аткарылбайбы деген суроолор берилди да. Биз аткарганга аракет жасайбыз деген.
Сиз өзүңүз ишенесизби азыркы реалдуулукка мындай негиздесек?
Эми азыркы реалдуулукка эсептей турган болсок, менимче бул көрсөткүчтөргө дагы жетпей калышы менин көзүм жетип турат деп айткым келет да.
Азамат мырза, ошо бюджеттин аткарылышы боюнча?
Ооба, ошо бюджеттин аткарылышы боюнча 5-6% мындай жетишсиздик болуп атыптыр жанагы салыктар боюнча. Мисалы, эми ал бул экономикага байланыштуу да. Мисалы, экономика же былтыркыга салыштырмалуу темптер азайып атса, өзгөчө ошо өндүрүш тарапта албетте салыктар азыраак түшөт да. Анан албетте быйыл да бир топ чыгашалар болду, ошол эле көчмөндөр оюна бир топ чыгашалар кетти, пландаштырылбаган чыгашалар болуп атат. Ошон үчүн менин оюмча ушундай тартыш келип чыгышы мүмкүн да ошого байланыштуу.
Демек өкмөт бул жааттан да өзү жоопкерсиз же болбосо эми жарандардын берген акча да орто ишенимге берилген. Мына ушул акчаны өз мындай максаттарына ылайык аткарылган жокпу?
Бул жерде айтып кетиш керек, мисалы көчмөндөр оюну менин оюмча жакшы эле иш чара болду. Бул бир топ Кыргызстанга мындай алыска барчу мындай брендтин күчтөнүшүнө, Кыргызстанды таанытууга жакшы эле бир чыгарша болду деген ойдомун. Бирок ошол пландаштырылган эмес да. Мисалы мурун айтылганда Түркия мамлекети жардам берет деп Түркия менен мисалы маселелер чыгып тиги кидеги эле көп мамилелер бузулду да. Анан ошого байланыштуу дагы мисалы бул бюджеттен кетип калды бул акчалар. Эми жалпы эле бизде мындай стратегиялык пландоо, ошо планга жараша иштөө, ошо планды аткаруу, анан жоопкерчиликтүү мойнуна алуу же жоопкерчиликтерди кароо мындай анализ деген мындай аз да биздечи, ошол жок эсе.
Мына Зияди мырза, сиз эң жогорку кеңештеги маанилүү комитеттердин төрөлгө орун басарысыз, анан бул эми коалициялык өкмөт. Буга чейинки өкмөттө силердин фракция да бар болчу. Кайсы бир деңгээлде алардын кетирген кемчилиги, жогорку кеңештин да кетирген кемчилиги. Силер тараптан канчалык деңгээлде көзөмөл болуп жатат деп ойлойсуз?
Эми чынын ачыш керек, эми биз эми көзөмөлдөп айтып жатабыз болгон иштердичи. Мисалга мен айтып кеттим ошол жерде, мисалы бюджетти кабыл алып атканда айттым да, биз биринчи кезекте чыгашаларды биз азайтышыбыз керек. Мына чыгашаларды биз көзөмөлдөшүбүз керек. Мен дагы кайталап айтайын, мисалы кээ бир мектептерди курууларда элечи, кээ бир жерде мисалга 275 орундуу мектепти 100 миллионго проектисин түзүп атат мисалгачы. Ошол эле мектеп бир райондо, мисалга башка райондо ал 50 миллионго болуп атат, а кээ бир райондордо 60 миллионго болуп атат. Бул эми ар бир мектептин ошол эле орундуу 275 орунду болуп атпайбы? Ошол эле мектепке бир проектте 10 миллионго 20 миллионго чейинки айырмалар болуп атат да. Ушуну бул жагын көзөмөлдөш керек. Ушул бул жактагы чыгашалардын биз көзөмөлдөп иреттебесек бизге канча акча болсо дагы жетпейт. Мен айтып коеюн, 2005 жылы Кыргызстандын бюджети 14,5 миллиард болчу. Мына ошондо жетпей келген. Эми 10 жылдан кийин азыр бүгүнкү күндө мына 146 миллиард болуп атат. Дагы эле жетпей жатат да бул. Ошондуктан биз азыр чыгаша кылган чыгашаларды биз көзөмөлдөп ошондо тактап алсак канча акча болсо дагы кете берет. Эртең 200 миллиард болсо дагы бизге жетпей отура беребиз да мындайча айткандачы. Ошондуктан мен биринчи кезекте ушул чыгашаларды биз көзөмөлдөп ошолорду азайтыш керек деген
натыйжалуу
пайдаланышыбыз болчу. Мен эмнеге таянып айттым муну? Мен ошол эле өкмөттүн пландаган иш чараларынын негизинде айтып кеттим мындаке. Могул жерде мисалга айтсак мына
жок ким жогорку кеңеш көзөмөлдөш керекпи же кандайдыр бир органдарбы мындай так уккубуз келетет да угармандар.
Бул жерде мисалга бүгүнкү күндө ошол курулушу менен, мисалы мектептин курулушу менен кимдер иш алып барат?
Мамлекеттик
органдар. Ошолор бүгүнкү күндө ушуларды такташ керек эле да. Эмне үчүн? Мен айтым келет, анда биз типовой мектеп салышыбыз керек, курушубуз керек. Мисалга ушул Кемин районунда бир мектеп болгон болсо, Тоң районунда да эле көрсөк, а бул мектеп экен деп айта турган болушубуз керек да. А бизде андай болбой жатат да. Бизде мисалы Кеминге 275 орундуу мектеп салса, ал жерге биз биринчи проектисине 150 миллион акча каражат кетирип атабыз. А Кеминге дагы ушунча мектеп Тоң районго түшүп атса, ага дагы ушул 150 000 проектисин өзүнө кетирип атабыз. А биз типовой эле кылып коюпсак, бир мектепти проектин сызыпчы, ошол проект мисалга Кеминге дагы, Тоңго дагы, Московский районго дагы, Сокулукка дагы ошол эле мектептер кетирет. Канча бул жерде экономия болот?
Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандагы экономикалык көрсөткүчтөр, макроэкономикалык экономиканын абалы тууралуу талкуулап жатабыз. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов жана экономикалык эксперт Азамат Акелиев катышууда.
Урматтуу радио угармандар, программабыздын азыр экинчи бөлүгүн жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыздар. президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов Атамбаевге импичмент жарыялоо демилгесин Катардагы шоу деп атады. АКШ бийлиги Рождество жана жаңы жылдык майрамдар маалында Европада теракт коркунучу бар экенин эскертти. Сириядагы согушта 1000ден ашуун ирандык ыктыярчы жоокерлер курман болду. АКШда милициянын кыйноосуна кабылды деген баланын жакындары башкы прокуратурага кайрылат. Түркияда дагы 15,000 мамлекеттик кызматкер жумуштан алынды. Бишкектеги номер 61 мектептин директору Юрий Низовский тартип жоопкерчилигине тартылмай болду. Бишкекте ошондой эле экс-муфти Мураталы Ажы Жумановдун элесине арналган спорттук мелдеш өтөт. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг азыр болсо программабыздын экинчи бөлүгү менен уланталы. Тагыраагы Арайкөз Чарай берүүсүнүн экинчи бөлүгү берүүнү Бакыт Асанов алып барган. Бул уктуруубуздун кайталоосу экенин дагы эскертип кетели.
Урматтуу каармандар, бүгүн Кыргызстандын экономикасынын абалы боюнча талкуу жүргүзүп жатабыз. Ага Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрага орун басары Зиядин Жамалдинов, экономикалык эксперт Азамат Акелеев катышууда. Ошондой эле Кыргыз өкмөтү жана экономика министрлигинен дагы бул жаатта адистер, жетекчилер чакырылган эле. Тилекке каршы алар чакырууну кабыл албай катышышкан жок. Мен суроону Азамат мырза сизге жолдойюн. Мына дегеле бүгүнкү күндө бюджеттин экономикалыктын абалы макроэкономикалык туруктуулукка шек туудурбайбы?
Менин оюмча биз Кыргызстан өзүбүздүн экономикабызды экспорт тарабын, өндүрүш тарабын өнүктүрмөйүнчө бизде дайыма туруксуздуу абал боло берет да. Азыркы мисалы акчанын көбү каяктан келет? Бул деген мигранттардын акчасы биринчиден, экинчиден бул кредит гранттар болуп атпайбы? 3/2 ошо жактан келип атат да. Ошол эле убакта мисалы биздин улуттук банк болобу, башка эмелер болобу, алар ошол инвестицияларды, өндүрүшчүлөрдү мындай жеткиликтүү деңгээлде шарт түзүп бербей атат да, колдой албай атат. Мисалы ошол эле бизде жаңы эле жанагы ЗИЛ базасы буга мындай күбө сыяктуу эме сыяктуу да, иллюстрация сыяктуу ошол эле инвесторлорду жеткиликтүү түрдө коргогон үчүн ал деген канча салыктык кирешилер. Ошол биз экономикабызды мындай туруктуу абалга келтирмейинче дайыма ушундай тобокелчиликтер боло берет.
А туруктуу абалга келтирүү үчүн эмне өзгөрүүлөргө барышыбыз керек, эмне чараларды кабыл алышыбыз керек?
Биринчиден бул ушул мыйзам үстөмдүгү болуш керек. Баардык бизнестер, баардык ишкерлер мыйзам алдында корголгон болуш керек. Ошол укук коргоо органдары так иштеш керек. Экинчиден ошол биз өзүбүздүн экономикабызды бүгүнкү күндө диверсификация кылышыбыз керек, же болбосо башка базарларды издешибиз керек, өзүбүздүн товарларга башка мамлекеттер менен тыгыз мамиледе иштешибиз керек. Биз акыркы жылдар ушул экономикалык кризиске кабылган бир эмеге, аймакка туш болуп калдык да. Ошон азыр ошол маселелерди чечүүгө бүт биздин МИТтен баштап башка министрликтердин баары ошол нукта иштеш керек да. Ошол экспортту көбөйтүүгө биз бүт эмебизди жумшашыбыз керек да.
Зиядин мырза, мына өкмөт, Азамат мырза айтып өтпөдү, өзүбүздүн кызыкчылыктарды коргоодо жетишсиз аракет көрүүдө, анан жаңы базарларды издөө зарыл депчи. Ушул жаатта силер жанагыдай көзөмөлдү күчөтүп тапшырмаларды бергенде аткарып жатабы, анан аткарууга мындай жөндөмдүү болду дабы?
Аябай туура айтылып кетти, мен да кошулат элем ушугача. Мына биз өндүрүштү өнүктүрмөйүнчө биздин экономика көтөрүлбөйт да, туурабы? Демек бүгүнкү күндө мына бизде мен айтып эле кетип баратамын, көмүр өндүрүүчүлөрүбүз бар, көмүр бизде бар Кыргызстандачы. Ошол эле мезгилде жок, биз Казакстандан жылына 1 миллион тонна көмүр алабыз, 56 миллион долларды биз Казакстанга төлөп берип атабыз. Анда бизде кантип өнүктүрөбүз биз? Дагы өткөндө мага бирөө кайрылды, бир жаран кайрылды, Кыргызстан жараны. Ал Акитаж чыгара турган кичинекей бир чакан завод куруптур. Бүгүнкү күндө Акитажды сата албай ал жүрөт. Ошол эле кезде могу кумтор бүгүнкү күндө Казакстандан аки ташап келип жүрөт мынакей. Эгерде биз өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү колдобосок, ошолор чыгарган продукцияны мамлекет өз сатканга шарттуу түрдө бербесе мисалга, анда биздин өндүрүүчүлөрдү, ишканаларды биз өстүрө албайбыз андачы. Ошондуктан эле мында жакшы айтып кеттик, бизде бүгүнкү күндө биз дан шарт түзүшүбүз керек. Азыр биз өзүбүздүн агропродукциябызды мисалга сыртка чыгаралы десек, биз чыгара албайбыз. Эмне себептен? Себеби дегенде дыйкандар балким 10 тонна өндүрөттүр, балким 50 тонна өндүрөттүр. А бизге талап кылып атат ал жактан, биз алабыз дейт. Жыл бою алып турганга биз мүмкүнчүлүгүбүз бар дейт. А биздикилер сезондо болсо өздөрү топтогонун сатып коет, андан кийин токтоп калат.
Маселен, сиз ушул эң башкы мыйзам чыгаруучу көзөмөлдөөчү органда отурасыз. Мына ушул маселелерди көтөргөн менен кандайдыр бир майнап бир өзгөрүү болуп атабы? Маселен, айтып-айтып эле калып калып атабыз.
Эми айтып-айтып эле калып калып атабыз чындыгында айткандачы. Анан мына көмүрдү ушул былтыртадан бери айтып аттык эле, анан быйыл келип айтышты. Мына келерги жылы Кудай буйруса көмүрдү биз өзүбүз Казакстан албайбыз, өзүбүздүн көмүр өндүрүүчүлөрдөн алабыз деп айтты. Мына бул эртең эле келет дагычы. Тез эле келип калат. Анда көрөбүз кандай бул жагында кандай жүргөнүн, бизге кандай убада бергенин.
Азамат мырза, мен Зияди мырзага жолдогон суроону сизге да жолдогом келип атат. Маселен, бийлик органдары, аткаруу бийлиги мындай чабал иштеп атат дейсиз. Ошону көзөмөлдөө жогорку кеңеш тараптан, маселен, бюджетти кабыл алуу да ушунун баары эске алынышы керек болчу да. Жоопкерчилиги кандай?
Бизде мындай болуп атат, менин оюмча структуралык маселе бар. Мисалы, бизде өкмөт аябай тез-тез алмашып атат. Анан ошол эле өкмөттүк башкаруу мындайча айтканда көзөмөлсүз калып атат да. Бул жерде саясий оюндар болуп атат. Конституцияны талкалап атабыз. Бул жерде бизде мындай күнүмдүк проблемаларды чечкенге биздин өкмөттүк аппараттын эмеси жетпей атат да. Мүмкүнчүлүктөрү да жетпей атат, жөндөмү да жетпей атат, анан мотивациясы да жок болот. Анткени улам улам алмашып эле улам жаңы структуралар түзүлүп мындай эме биринин артынан бири кете турган последовательный бир жумуш болбой атат. Менин оюмча ошон үчүн мына аягына чейин көтөрүлгөн маселелер, пландар кээ бир кезде ишке ашылбай, анан ишке ашпай калган күндө дагы жоопкерчилик болбой атат да.
Маселен, өкмөт жыл башында жана айтып өтпөдүкпү, 5.2% жеткиребиз дедик деген. Бул жеткирген жокпу? Демек, эгер идеалдуу жагынан планды аткарбаган үчүн эмне болушу керек эле башка өлкөлөргө эгер мисал келтирсек?
Башка өлкөлөр болсо, мисалы өкмөт кетмек, бирок бизде өкмөт башка эме себептер менен кетип атат да, улам эле саясий себептер менен. А мисалы ал даже ошол эмелерди максаттарга жеткенге дагы убакыты да жок болуп калат.
Биздин талкуубузга угарманыбыз да кошулуп жатат. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? Мен Сокулук районунан.
Кыска пикириңизди айтсаңыз.
Мен тиги Азаматтан сурагым келет да, жана сөз башында айтып кетти, экспорттук потенциал жетишпей атат деген. Ошону кандай түшүнсө болот? Анан дагы ушуга эле кошумча, биздин экономикабыздын үстүнө тир таатирин тийгизип жатканбы? Еврода экономиканын билимдигинен чыгуу маселесине кандай карайсыз? Көпчүлүк айтып атпайбы, бул даярданбай кирип алганбы?
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге, Өндүрүш мырза. Азамат мырза, кыска жооп берсеңиз, убактыбыз аз калды.
Экспорттук потенциал бизде азыр кээ бир тармактар мындай калыптанып калды да. Ошол эле кийим тигүү тармагы, айыл чарба, кайра иштетүү тармагы, туризм тармагы, ошол тармактар мисалы экспорттук потенциалын көтөрүш үчүн биз көбүрөөк ушул дүйнөгө ачылып, көбүрөөк инвесторлорду тартып, аларга шарт түзүшүбүз керек. Ушул жерден мисалы ошол эле айыл чарба реформасын жүргүзүшүбүз керек, жер реформасын жүргүзүш керек, ушул чоңураак чарбалар болгондой ошол экспорттук потенциалды көбөйтөт деген ойдомун. Экинчи маселе болсо, эми албетте бул жерде саясий чечим болду. Бул жерде мындай кандай десем, коркутуу, үркүтүү дагы болду да десек болот да. Ошон үчүн бул жерде мындай абдан кылдат карап ойлонушубуз керек да.
Зияди мырза, мына кыска жыйынтыктоочу сөзүңүз, кыска айтсаңыз.
Бакыт мырза, жанагы силер суроо берип кеттиңер да, эмне үчүн ушул эч ким жазаланбай жатат, жоопкерчиликке тартылбай жатат депчи? Биз жогорку кеңеште ошол жерде айттык. Жок дегенде ушул экономика министринин ошол жерде ушул катышкан орун басарын жок дегенде жумуштан албайсыңарбы депчи? Эгер де бирөөдү биз жоопкерчиликке тартпасак, кийинки жыл дайым ушундай иштер аткарылышы мүмкүн да бул.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат, биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Бүгүн Кыргызстандын экономикасынын көрсөткүчтөрү деги эле абалы тууралуу талкуу өткөрдүк. Ага Жогорку Кеңештин бюджет жана финанс комитетинин төрага орун басары Зиядин Жамалдинов жана экономикалык эксперт Азамат Акелеев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Али, сөз сизде.
Урматтуу радио көрөрмандар, арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосун сиздер биздин сайтыбыздан дагы окуп уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Биз болсобуз менен өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Бишкек студиясына мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта туруңуздар.